А на 17. јуни ќе се прикаже документарниот филм «Македонецот». Овој филм се прикажа исто така за прв пат во Европскиот парламент пред неколку недели. Документарниот филм го организира за Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права. Карти може да се набават онлайн преку www.macedonianhr.org.au/tickets. Исто така кај Тасе Филипов на 0431-056-353. Еве што имаше да каже за овој филм Џорџ Влахов од Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права.
Ќе покажиме три документарни филмови. Главниот филм е «Македонецот», што беше пред неколку недели покажан во Европскиот парламент. Многу интересен документарен филм околу прашањето за децата бегалци. Особено еден човек, дете бегалец.
Едно семејство, да.
Едно семејство, Алексовски, кои што денес живеат во Полска. Картите веќе се продават. Многу лесно можеш да купиш карта директно со кредит карта од нашата веб страница. Или можете, ако немате можност така преку интернет, можете да се јавите кај Тасе Филипов од нашата управа на телефонски број 0431-056-353.
Господин Влахов, кога се прикажа «Македонецот», документарниот филм «Македонецот» во Европскиот парламент, дали знаете како беше примен филмот или дали имало некакви реакции?
Тоа што дознавме до сега, имаше многу добри реакции од разни политичари во Европскиот парламент. Туку не слушнавме за реакции од грчките политичари, бидејќи тие решиле да не бидат присутни.
Ойко. На вечерта.
Да.
Добро. SBS на македонски на радио онлайн или на мобилен.